Bueno, barratxaldeko laurak eta mar minutu ditugu eta sintonia honek ondo erakusten digun bezala, gaurko irratien tartea irekiko dugu eta saio hasieran aipatu bezala Bilbo alderagoaz, Bilbo iria irratiko estudioetaragoaz, handagoelako, Ane Zabala, arratxaldeon Ane?
Arratzaldean bai.
Bueno, zer moduz, oporrak eukiko zenituzten, ez dakit deskantxu hartuta atzo maiatzaren bata, jaieguna eta borroka eguna ere, eta buelta berriro lanera, ez da?
Bai, ala, oso ondo esan duzun bezala, paskoaztea ere erten alditxoa egin genuen Bilbo iria irratiko lagunak, gero bueltan etorri gara, atzo ere kalean ibili ginen, baina, bueno, ia dagoeneko normaltasun osoz.
Hori da, hori da. Bueno, basiko gara Bilbo aldeko kontuekin ane, gaur ere kontu desente daudelako, ba, bueno, aipatzeko eta lehenik eta behin Bizkaiko harrera sareari begira jarriko gara, izan ere informazio puntua zabaldu berri dute, ez da?
Bai, ala da, azte artean bertan zabaldu zuten informazio puntua, kaian dago, bueno, hain zuzen ere Bilborrok inguruan, kaiako bulegoak utzi dizkiete, eta bertan infopoint deituriko bulegoa zabaldu dute, ba, pertsona migranteak haien eskubidein buruz jakiteko dauden baliabideak eta informazio jasotzeko puntua izango da batez ere, ez? Instituzioen partetik, ba, dauden baliabideak ezagutzera emateko eta beste era batean ere autogestionatu bidez eta harrera sareak eta auzo sareak sortu dituzten bestelako baliabideen inguruan informazioa emateko. Astelenetik ostiralera irekita egongo da, biegun astean goizez eta biegun arratzaldez. Kontutan eduki behar dugu pasadan udan sare honek 10.000 pertsonen ardura eduki zuela, gaua afariak ematen eta bueno eta batez ere instituzioen baliabideak zeintzuk ziren jakinarazten, ez? Eta ba, horretarako helburu hori dauka informazio gune honek, horregaitik ireki dute orain, ba, udaldia datorrela, aurre ikusten dute, agian aurreko udan gertatu bezala, ba, uda honetan ere transituan dauden migratzaile askok ba, Bilbo inguruan eman beharko dituztela egun batzuk, eta bueno, ba, laguntza hori arresteko aldean ba, informazio bunego hori zabaldu dute. Gainera gogoratu digute ere aste honetan, irekiera dela eta ba, beraiekin berba egin genuen, ba, 300 pertsona daudela kalean lotan gune, une honetan Bilbon, eta orain ba, pirila bukaerarekin batera neguko aterpetzen ba, programa ere itzi egin da, ba, Bilboko udalak duen bueno, baliabideetako bat neguan, aterpetzeak ireki egiten dira gaba egiteko eta hori, bueno, ba, udaberriarekin edo uraldionarekin apirilean bukatu egiten da eta aterpetzeak edo zerbitzu hori itzita 300 pertsona hoiei kontabilizatuta daudela 2015-etik gaur egun 2019an agian gehiago izan daitezkeela 80 bai daukate orain neguko aterpetzeetan itxierarekin kontabilizatu eta auki dituzte aterpetxe horietan gabaz 80 pertsona egon direla balotan beraz gehitu egiten zaie ba lehendik zeuden ba pertsona guzti hoiei. Eta bestetik ere aipatu ziguten zeharrek Oñatin daukan asilo egoitza baita ere beteta dagoela, ez? Horregaitik aurre ikusten dute ba ziurrenik datozen hilabeteetan eskaera handitu egingo dela eta askotan eta aurreko udan gertatu bezala, ba askotan ez da bakarrik migratzaileok heltzen dira ba agian noraezean, bueno, euren bidaia jarraitu nahian eta ez dakite ere badituzten baliabideak edo ze aukera daukaten, ba hemen 4-5 egun edo abar egiteko. Eta beste batetik ere, ba Bizkaiko harrera sareak argi dauka informazio puntua hau da laguntza puntu bat, baina baita ere datua jasotzeko eta euren lana ere da instituzioei interpelatzea. Aha. Ez bakarrik estatu mailan ematen diren migrazio politikak salatzea, baizik eta tokian toki eta gu Bilbon egondik, ba Bilboko udalari interpelatzea ere, ba behar izan nahikoak espadira edo espadauden martzan interpelatzeko eta horretarako ere bertan jasoko duten edo informazio puntu honetan jasoko duten ba informazio hori batu nahi izango dute gero ere ba eskaerak egite aldera edo salaketak egite aldera datu errealak ukitzeko.
Azken hilabeteetan aipatu izan dugu men zebrabidean ere ba bueno asko izan direla sortu diren dinamika baliabide tresna ugari herritarren partetik migratzaileen ba bueno egoera beintzat errazten laguntzeko edo esan dezakegu igande honetan merezi eta berezia dago Durangon, besarkada izango delako, ondoren izango dugu zebrabidean ere, besarkada horren inguruan hitz egiteko aukera antolatzaileekin, esandakoa oraingoz, baliabide berri bat, Bizkaiko Harrera Sareak informazio puntua zabaldu duela, kaian, eta hor izango dutela migratzaileek ere, informazioa eta bestelako kontuak lortzeko aukera. Horixe gaurko lehenengo gaia ane, baina bestelako kontuak ere bai Bilbo aldetik, eta Espainiako gortetako hauteskundeak pasa berri dira, laister batean udal hauteskundeak ere badatoz, maiatzaren 26an, eta zalaparta sortu da Bilbon ere alderdien izen kontu batekin, ez da?
Bai, astelenean bertan, ganemos guazen Bilbauk, gaur egun udalean bizinegotzi ditu, eta antzeko izena duen hautagaitza bat salatu egin du. Maiatzaren 26ko udal hauteskundera tara bat, antzeko izena duten bi hautagaitza aurkeztu dira Bilbon, eta biak ontzat eman ditu hauteskunde batzordeak. Zehazki, bat ganemos da, eta bestea ganemos guazen Bilbau. Azken horrek, esan dugun bezala, zinegotzi izan ditu azken legaldian, eta salaketa jarri duela iragarri zuen, Samier Laudo ganemos guazen Bilbau taldeko zinegotziak egin zuen agerraldia, eta saldu duenez, joan den ostegunean ikusi zuten, Bizkaiko aldizkari ofizialean, zerrenda guztiak argitaratu baitziren, eta ikusi zutela, ganemos hautagaitzaren izena ere agertzen zela, eta bestetik eurena ere ganemos guazen Bilbau. Salaketa egin, baina hauteskunde batzordeak biakontzate eman ditu, eta hori dela eta agerraldi egin zuten salatzen konfusioa ekarri zitekela horrek, eta gainera horren atzean ere salatu zuten ez egitela ekimenik zegoenik edo gehiagorik. Hori maiatzaren 26ko udal hauteskundetara begira jarri garen honetan, hori aste honetan bertan eduki duguna albistetxoa.
Ez da lehenengo aldia honelako kontua gertatzen direna ere, Bilboren kasuan orain gertatu da, eta esandakoa polemika sortzen duen gaia ere bada alderdien izenena. Hauteskundei buruz hitz egiten ari garela aprobetxatuko dugu ere, aipatzeko eta aurreratzeko, zuek ere jarraipen berezia egingo duzuela egun horretan elkarlanean, ez da?
Bai, ala da, gertukoen daukagun instituzioa da, eta Bilbo iriak, Bilbo handi honeri begira ere egiten du irratia, horregaitik, maiatzen 26an, 26ra begira, Bilboko Uriolarekin batera, agerkari digitalarekin batera, eta irratiak elkarlanean arituko gara, hauteskunde hauetan, eta horretarako, gaur egun udalean ordezkaritza daukaten talde politiko guztiei, bi elkarrizketa egingo dizugu, lehenengo txandan, alkate gaiak ezagutzeko aukera izango dugu, eta hori ja dagoeneko aste honetan abiatu dugu alkate gaiak, Juan Maria Burto EAJ-tik, Jone Goirizelaia EH Bildu, Alfonso Gil PSE-tik, Raquel González PP-tik, Ana Viñas Elkarrekin Podemos-etik, eta Samir Laudou ganemos guazen Bilbau aldetik. Gaur egun, ordezkaritza dutenak. Eta ondoren, beraien proposamenak ere jakiteko, bertan irratian saio bereziak egingo ditugu, eta talde politikoak landu dituzten programa horiek sakonean ezagutzeko aukera izango dugu. Ekarrizketak irrati bidez entzun ahalko ditugu, eta ikusi ere uriola.eus webgunearen bitartez. Eta hori datorren astetik maiatzaren 23ra bitarte egingo dugu hautagai guzti horiekin bi elkarrizketa mota.
Aukera polita dute Bilbo inguruko entzulek ere, esandakoa Bilboko hautagaiak eta euren alderrietako programak ezagutzekoa, Bilbo iria irratiak eta Uriolak elkarlanean egingo duzuen eta egiten ari zareten jarraipen berezi honen baitan. Amaitzeko beste kontu bat ere badugu, kultura mundura begira jartzen gara noizean behin ere Bilbora goazenean, eta honelaxe egingo dugu amaitzeko ere, jaialdia, sinema fantastikoaren jaialdia, 25. edizioa hasiko duelako ostegunean.
Gaur bertan abiatzen da, jaialdia, bai, gaur da, osteguna, despistatu gaude egunekin, eta normala da. Eta maiatzaren 11 arte iraungo du, eta aipatu duzun bezala, aurtengoa 25. edizioa da, guztiz onkortuta dagoen jaialdia dugu, gero eta zale eta jarraitzaile gehiago dituena, 25. urte urrena bada ospatzeko zita bat, eta horregaitik prefant ere potente izan da, aurten, eta programa egia zen oso piba gauza daude, baina bueno, gitarauari begira, adibidez, gaurkoari begira jarri algara, gaur abiatzen bai da arratzaldeko seiretan, gaurkoan lekua fanten topalekua izango gendun, BBK aretoa izango da eta gaur fant orozko saria eskainiko saino Jack Taylor aktoreari, gainera dokumentala, bere inguruko dokumentala ere ikusteko aukera izango da gaur arratzaldeko sortziretan, eta solasaldia ondoren egongo da, testigo del fantastiko, deituriko solasaldia. Eta gaurkoa lehen eguna izanik, ba, kontzertu batekin ere abiatuko dute Fanta, eta sale guztiek kafean zokian doako kontzertua egongo da, Musin Wagon taldearen eskutik. Eta bihar, izango gendun, inaugurazio ekitaldia izango dela, klasiko bat bilakatzen ari dela ere, Campos Elysiosen egiten den inaugurazio gala, eta gero Guggenheim Museoan egiten den ba, itziera gala hori, bihar izango da hasiera gala, sortziretan, Campos Elysios antzokian, eta gero Artiko pelikula ikusteko aukera izango da, superbibentziaren inguruko filman, filma bat, Kansen estrenatu zena, eta lehenekos eta estrenekos ikusi izango da Fant jaialdian, izan ere uste dut, datorren urtean dela, zinema komertzialetara iritziko den unea, ez, Artiko. Artikoan galduta dagoen, tipo baten historia protagonista bakarra, eta, bueno, ba, subgeneroan, bueno, zinema fantastikoan genero asko daude, subgenero asko, eta ez aterako, ba, superbibentzia pelikulak ere, badira, beste subgenero bat. Bueno, ba, Artikok zabalduko du Fant jaialdia, zinemari dagokionez, eta gero, bihar bertan ere ikusi izango dira gaur aurkeztu dituzten gainera, prentzaurrekoan, Fant laburren, bueno, filme laburren, euskal filmak, ez? Azkenean, ba, sortzi izango dira, eta, bueno, ba, euskal sortzaientzat ere plazerra izan daitekelako euren laburrak, genero honetakoak, ba, zine, pantai handian ikustea. Ondoren, asteburuaren ostean, baia dagoeneko salto egingo du Fant jaialdiak Azkuna Zentroko Golen zinemetara, hor sail ofizialeko pelikula guztiak ikusi izango dira aste osoan zehar, eta maiatzaren 11an, esan bezala, baia itziera gala, eta ondoren, urrengo egunean ikusi izango dira filme saritu guztiak. Eta Fantekin batera, ba, gaur aipatu dugun bezala, ba, kontzertua dagoela, ba, erakusketa mordoa dago, eta hainbat ekitaldi gehiago egingo dira, ba, zinemaldiaren inguruan. Protagonistetasko asko ere bertaratuko dira, esaterako Artikoko zuzendaria, Jack Taylor bera, eta, bueno, hainbat zari ezberdin emango dira, eta Baiona be etorriko da, eta, bueno, bazaleek badute zita bat, gerota jarraitzaile gehiago ditu jaialdi honek, eta, bueno, ba, egun hauetan, ba, hortaz gozatu dezakegu Bilbon.
Horixe da, esandakoa, bihar inaugurazioa, baina gaur abiatuko da arratsaldeko seiretan, zaleek aukera polita dute Bilbon, maiatzaren 11 bitarte, bai, patu duzun egitarau zabal hori, eta egongo den beste guzti horretaz gozatzeko ere, ba, zinemaldi fantastiko honen kontuekin amaituko dugu gaurko Bilbo aldeko kontuen errepasoa, beraz gure aldetik, Ane Zabala, Bilbo Hiria Irratitik, eskerrik asko, bi astean behin, gurera ere kartzeagatik, Bilbo eta Bilbo inguruko kontu guzti hauek, hitz egingo dugu bi aste barru berriro ere, beraz bitartean ondo ibili.
Plazer bat da beti zebrabiderekin bat egitea.
Berdin, Ane, urrengo arte, agur, agur.
Agur.